Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen. Amen. Herrani ja Jumalani, minä uskon lujasti, että sinä olet täällä, että näet minut, että kuulet minua. Palvon sinua syvästi kunnioittain. Pyydän sinulta syntieni anteeksi antamista ja armo tehdä tämä rukous hetki hyödylliseksi. Veri synnytön äitini, Pyhä Joosef, isäni ja Herrani, suojelusenkelini, rukoilkaa puolestani. Nyt on meneillään viikko, rukousviikko kristittyjen ykseiden puolesta. Herra, me pyydetään sulta apua, armoa, johdatusta, innotusta, että me oltaisiin enemmän yhtä. Että me keskenämme oltaisiin enemmän yhtä, niin kuin sä. Niin kuin sinä, Jeesus, rukoilit Isää viimeisellä aterialla kaikkien sun opetuslasten puolesta, niiden puolesta, jotka oli läsnä ja kaikkien niiden puolesta, jotka tulis satoja ja tuhansia vuosia myöhemmin, niin kuin me. Sä rukoilit meidän puolesta jo silloin. Auta meitä olemaan enemmän yhtä keskenämme ja kaikkien muiden kanssa myös. Miksi me en oikeastaan pitäisi olla yhtä? Miksi me rukoillaan kristittyjen yksilöiden puolesta? Miksi me rukoillaan kirkon yksilöiden puolesta? Ensin, koska se on osa Jumalan suunnitelmaa. Katolisen kirkon katekismus sanoo luvussa 1 pyhä katolinen ja apostolinen kirkko, että kirkko on yksi alkuperänsä kautta. Tämän salaisuuden korkein malli, eli siis kirkon salaisuuden malli ja lähde on yhden Jumalan kolmen persoonan muodostama kolminaisuus, eli Isän ja Pojan yhteys Pyhässä Hengessä. Jumala on rakkaus, joka ei ole yksinäisen Jumalan rakkautta, eikä siinä voisi olla. Jumala ei voisi olla rakkaus, jos hän olisi vain yksi persoona. Hän on niin kuin perhe, eräänlainen alkuperhe, josta myös koko ihmiskunta ja inhimilliset perheet saa alkuperänsä ja kuvansa. Kirkko on yksi perustajansa kautta. Hän, ihmiseksi tullut Jumalan poika, on ristinsä kautta sovittanut kaikki ihmiset Jumalan kanssa sekä palauttanut heidän yksiötensä yhdessä kansassa ja yhdessä ruumiissa. Ihmiskunnan jakautuminen ja ristiriitaisuus ei ole Jumalan alkuperäinen suunnitelma. Kirkko sanoo, Vatikaanin toinen kirkolliskokous opettaa, että kirkko on ikään kuin ykseyden sakramentti, merkki ja väline yksilön luomiseksi ihmisten kesken ja ihmisten ja Jumalan välillä. Kirkko on yksi sielunsa kautta, eli Pyhän Hengen, joka elävöittää kirkkoa. Pyhä Henki, joka asuu uskovissa ja täyttää ja hallitsee koko kirkon, luo tämän ihmeellisen uskovien yhteyden ja yhdistää heidät kaikki niin läheisesti Kristuksessa, että hän on kirkon yksilöiden alkulähde. Yksilöys kuuluu siis kirkon olemukseen. No mitä se yksilöys tarkoittaa? Minkälaisen yksilöiden puolesta me oikeastaan rukoillaan? Minkälaista yksilöyttä Jeesus sä haluat, että me edistetään tai eletään? Katekismus jatkaa vähän myöhemmin. Mitä nämä yksilöiden siteet ovat? Ennen kaikkea rakkaus, sillä se tekee kaiken täydelliseksi. Mutta myös seuraavat näkyvät yhteyden siteet varmistavat vaeltavan kirkon yksilöiden. Ensin yhden ja saman apostolin välittämän uskon tunnustaminen, ikään kuin uskon yhteys ja ykseys, uskon opin saman suuntaisuus, joka ei tarkoita sitä, että siihen ei mahdu erilaisia näkemyksiä, erilaisia mielipiteitä, niin kuin katekismus myös korostaa, niin kirkossa näkyy alusta asti runsaasti erilaisuutta. Eri kulttuureja, eri kansoja, eri monenlaisia lahjoja, tehtäviä, elämänoloja ja elämäntapoja. Eli on tämmöinen erilaisuuksien suuri rikkaus, joka ei ole ristiriidassa kirkon yksilöiden kanssa. Ja samoin voitaisiin sanoa, että on myös niin kuin uskon elämisen tapoja, monia karismoja, monia hengellisiä perheitä, monia perinteitä, jotka mahtuu siihen samaan perheeseen. On erilaisia myös teologisia traditioita, jotka ilmentää eri tavoin erilaisia painotuksia sen yhden uskon sisällä. Yhteisen Jumalan palveluksen, ennen kaikkea sakramenttien vietto on toinen näkyvän yhteyden side. Ja kolmas on apostolinen suksessio, joka vihkimyksen sakramentin kautta pitää yllä Jumalan perheen veljellistä sopua. Eli apostolinen suksessio tai jatkumo, eli piispojen Jeesukselta saaman mandaatin välittyminen sukupolvelta toiselle, piispalta yhdeltä toiselle eteenpäin, ikään kuin ketjuna meidän päiviin asti. Mutta kuitenkin näin voi puhua, tai voi tuntua, kun puhutaan yksilön siteistä ja kirkon yksilöstä näin, niin se voi tuntua myös, että onko tämä vähän liioittelua, onko tämä vähän tämmöinen fiktio, onko tämä semmoinen kaunis kuva, joka ei kuitenkaan toteudu. No, ei pelkästään, se on tietenkin, se on se tavoite, se on se ideaali. Ja jossain määrin totta, usein me koetaan se varmasti kirkon elämässä ja on jotain hetkiä, jolloin voidaan syvemmin niin kuin nähdä ja kokea kirkon ykseyttä. Mutta katekismus puhuu myös yksilön vammoista, eri tavoista, joilla me ihmiset aikojen aikana ollaan rikottu yksilöitä vastaan. Ja Vatikaanin toinen kirkolliskokous, jota katekismus siteraa tässä, sanoi, että jo alkuajoista lähtien tämän Jumalan yhden ja ainoan kirkon piirissä on esiintynyt repeämiä, joita apostoli moitti ja tuomitsee jyrkin sanoen. Kristuksen ruumiin yksi, että haavoittavat repeämät liittyvät aina ihmisten synteihin. Missä on syntejä, siellä on moneutta, siellä on repeämiä, lahkoja ja kiistoja. Missä taas on hyvettä, siellä on yksimielisyys, siellä on yhteys, jossa kaikilla uskovilla on yksi sydän ja yksi sielu. Näin sanoo varhainen kirkkoisa. Eli se on jatkuva haaste ja me pyritään tekemään mitä voidaan edistämään sitä, kulkemaan sitä yksilöitä kohti. Tämän yksilön Kristus on jo alussa lahjoittanut kirkolleen. Tämän yksilön me uskomme säilyvän katolisessa kirkossa katoamattomana perintönä ja toivomme sen jatkuvasti kasvavan aina aikojen täyttymykseen asti. Kristus antaa yksilön lahjan kirkolleen jatkuvasti, mutta kirkonkin täytyy alitoisesti rukoilla ja tehdä työtä säilyttääkseen, lujittaakseen ja täyttääkseen sen yksilön, jonka Kristus sillä tahtoo olevan. Ja me voidaan tietysti kysyä Jumalalta, Herra, miten minä itse myös pyrin säilyttämään kirkon ykseyttä, lujittamaan sitä, täyttämään sitä. Sen tähden Jeesus itse kärsimisensä hetkellä rukoilee ja jatkuvasti rukoilee Isää opetuslasten puolesta, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä Isä olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Kaipaus saavuttaa jälleen kaikkien kristittyjen yksilöys on Kristuksen lahja ja Pyhän Hengen kutsu. tämän viikon aikana, rukousviikon, kristittyjen yksilön rukousviikon aikana, on hyvä, että me muistetaan eri tavoin rukoilla yksilön puolesta. Se ei tarkoita pelkästään tämmöistä ikään kuin virallista ekumeniaa, vaikka voidaan rukoilla sen puolesta myös. Tällä viikolla on ollut Roomassa perinteinen Pyhän Henrikin pyhiinvaellus tai tämä ekumeninen delegaatio, joka on tavannut paavin, suomalainen privilegio tai suomalainen etuoikeus, että on aina semmoinen oma ryhmä, joka voi itse kun pienellä porukalla tavata paavin, ja mukana on luterilainen ja ortodoksinen katolinen edustaja ja edustajia. Niin kaunis perinne, tosi kaunis perinne, joka alkoi muistaakseni 80-luvulla Johannes Paavali toisen aikaan, ja Johannes Paavali toinen paavi todella rohkaisi sitä, oli hyvin iloinen siitä, että on tämmöinen aloite ja halusi varmistaa ja rohkaista sitä sillä, että paavi tosiaan ottaa heidät vastaan joka vuosi. Mutta yhteys on paljon enemmän kuin vaan tämmöistä ikään kuin virallista ekumeniaa. Se on sitä, mitä me tehdään, mitä me eletään itse meidän arjessa ja meidän kirkon yhteydessä, Jumalan yhteydessä, ja toisaalta meidän monenlaisia aloitteita, rakentaa siltoja, yrittää tavoittaa muita ihmisiä, auttaa muita ihmisiä lähestymään Jeesusta, ennen kaikkea lähestymään Jeesusta. Se on se pääasia, ja mitä syvemmin me ollaan aidosti ja virpyttömästi Jeesuksen lähellä, niin sitä enemmän kasvaa myös meidän keskinäinen yhteys. Voisin ottaa tähän yhden idean paavi Franciskukselta. Se ei vain yksi idea, vaan se on oikeastaan kokonainen katekeesi. Paavi Franciskus aloitti viime viikon keskiviikkona tämmöisen uuden katekeesisarjan, joka käsittelee evankeliointia, apostolaattia, uskon välittämistä muille. Ja toisessa päivänä keskiviikkona oli toinen siitä sarjasta, joka ei suoraan käsittele ykseyttä, mutta liittyy siihen hyvin läheisesti. Ja siinä paavi Franciscus puhuu siitä, että sen pääidea on se, että meidän evankeliumisen malli, korkein ja tärkein malli on kuka? Kysymys yleisölle. Kuka on tärkein evankeliumisen malli? Onko se Paavali? Onko se Pietari? Onko se Johannes Paavali toinen? Ei kukaan niistä, se on Jeesus. Jeesus itse. Ja sitten hän nostaa esille muutamia eri aspekteja siitä, että millainen malli Jeesus on evankelioimisessa, uskon välittämisessä muille. Ja tosi kauniita ajatuksia, joita voidaan soveltaa myös kirkon nykseyden edistämiseen. Ensimmäinen on se, että Jeesus on Jumalan sana. Johanneksen evankeliumi, se kuuluisa prologi alkaa sillä, että alussa oli sana, logos. Logos, joka on enemmänkin kuin vain tämmöinen inhimillinen sana, mutta se on myös se sana, Jumalan sana, viesti. Jo alussa sana oli Jumalan luona, ja se sana on Jumala, on Jumala. Ja paavi Franciscus kommentoi, että se logos tai sana, ulottuvuus, alleviivaa suhdetta, sitä, että Jumalan sana, Jeesus, on jatkuvasti suhteessa muihin, niin kuin ikään kuin menossa ulospäin. Vähän niin kuin, jos me ajatellaan sitä sana, kun me lausutaan joku sana, niin meillä voi olla mielessä myös sana, toki, mutta siitä tulee oikeastaan sana ennen kaikkea, kun se kommunikoidaan. Se on kommunikaatio. Ja samoin Jeesus on ikään kuin isän kommunikaatiota meitä kohtaan. Jeesus on myös enemmän, mutta ennen kaikkea. Eli ei koskaan niin kuin irrallinen tai erillinen tai ikään kuin itseensä käpertynyt, vaan aina kuin menossa ulos kohti muita välitettäväksi. Jeesus on olemassa ikään kuin, jotta hänet voisi välittää muille ja kommunikoida muille. Jeesuksella ei ole vain elämän sanat, elämän sanoja, vaan Jeesus itse on sana. Se on mahtava muistutus meille. Myös meidän, koko meidän elämän tulee olla ikään kuin suhteessa muihin, suhteessa Jumalaan, mutta myös muihin ihmisiin. Että tietysti meillä on oma, oma reviiri ja niin kuin, oma yksityisalue ja niin edespäin, jota tulee kunnioittaa. Mutta saman aikaan aina niin kuin tasapaino sen välillä, että mikä on meidän omaa ja yksityistä ja ulospäin meneminen kohti muita ihmisiä ja koko luomakuntaa. Toinen idea on se, että Jeesus on isän sana ja jatkuvasti etsii yhteyttä isään. Kun me avataan evankeliumit ja luetaan Jeesuksen elämää, Jeesuksen julkista elämää, niin jatkuvasti toistuu se, että Herra, sä menit rukoilemaan. Jeesus, sä heräät aikaisin aamulla, etsit sen rauhallisen paikan silloin, että muut ihmiset ei häiritse. Ei sen takia, että sä voisit olla kirjaimellisesti yksin, vaan että sä voisit olla rauhassa Jumalan kanssa, isän kanssa. Ja Jeesus tekee kaikki tärkeät päätöksensä rukoiltuaan ensin. Myös me pyritään tekemään samoja, vahvistamaan meissä itsessämme sitä Jumala-suhteen prioriteettia, koska siitä me saadaan se voima myös evankelioida, välittää muille sitä suhdetta, jos se on meillä itsessä todellisuutena. Me ei voida myöskään rakentaa kirkon yhteyttä ja kristityn yhteyttä, jos meillä itsellä ei ole elävää yhteyttä Jeesukseen ja isään ja pyhän hengen voimalla. Kolmas idea, Paavilla on tässä neljä ideaa Jeesuksesta mallina. Kolmas idea, että Jeesus on hyvä paimen. Eli semmoinen erityinen kuva, jonka Jeesus itse valitsee, joku vertauskuva siitä, mitä hän on ennen kaikkea se hyvä paimen. Se tulee ilmi monessakin eri tekstissä. Johanneksen evankeliumissa Jeesus sanoo, että hän on se hyvä paimen, joka antaa henkensä lampaiden puolesta. Mutta Jeesus antaa henkensä ristillä, mutta myös yleisemmin, koko asenteellaan. Ja sitä kuvaa Luukkaan evankeliumin luvun 15 vertaus. Siinä on ne kolme vertausta. Vertaus eksyneestä lampaasta ja kadonneesta hopearahasta ja tuhlaajapoika ja hänen veljensä. Kaikki, jotka jollain tavalla puhuu myös evankelioinnista ja uskon välittämisestä ja kirkon ykseyden tavoittelusta, työskentelystä sen eteen. Mutta erityisesti tämä vertaus eksyneestä lampaasta, koska se kuvastaa sitä paimenen asennetta. Mitä tarkoittaa antaa henkensä muiden ja lampaiden puolesta? Publikaanit ja muut syntiset tulivat Jeesuksen luo kuullakseen häntä. Pyhä Luukas kertoo, fariseukset ja lainopettajat sanoivat paheksuen, tuo mies hyväksyy syntiset seuraansa ja syö heidän kanssaan. Silloin Jeesus esitti heille vertauksen. Jos jollakin teistä on 100 lammasta ja yksi niistä katoaa autiomaahan, niin totta kai hän jättää ne 99, lähtee sen kadonneen perään ja etsii kunnes löytää sen. Kun hän löytää lampaansa, hän ottaa sen iloiten hartioilleen. Ja kotiin tultuaan hän kutsuu ystävänsä ja naapurinsa ja sanoo heille, iloitkaa kanssani, minä löysin lampaani, joka oli kadoksissa. Minä sanon teille, näin on taivaassakin. yhdestä syntisestä, joka kääntyy, iloitaan siellä enemmän kuin 99 hurskaasta, jotka eivät ole parannuksen tarpeessa. Mutta tähän vertaukseen sisältyy tietysti enemmänkin kuin se ilo. Siihen sisältyy se asenne, aito, joku pastoraalinen asenne. Pastoraalinen on semmoinen sana, jota käytetään usein, jos kun puhutaan kirkon toiminnasta, siitä, miten kirkko toimii uskovia kohtaan, ihmisiä kohtaan. Suomeksi sitä ei oikein, suomeksi on vakiintunut lähes se pastoraalinen tai sitten tämmöinen vähän vanha käännös, sielunhoidollinen. Sielunhoidollinen on aika kaunis termi pohjimmiltaan, mutta se on ehkä vähän rajattu, koska se viittaa tämmöiseen niin kuin lohdun antamiseen, auttamiseen, sen kuin terapeuttiseen asenteeseen. Mutta pastoraalinen olisi kirjaimellisesti paimenellinen asenne. Paimenellinen, eli ei se, että paimentaa jotenkin, niin kuin vaikka jos mä ajattelen, että joku paimentaa, suomen kielessä ainakin mulle tulee mieleen joku lastentarhan täti, joka paimentaa huonosti käyttäytyvää sitä poikaa, joka kiusaa toista, se paimentaa sitä, eli nuhtelee, panee kuriin. Mutta paimenellinen tässä Jeesuksen esimerkissä on se, että se, joka välittää, se, joka elää niiden lampaiden kanssa, ikään kuin jakaa elämänsä niiden kanssa ja huolehtii niistä. Ja, ikään kuin, niin kuin tässä myöhemmin Paavi sanoikin, että kärsii, pastoraalinen sydän, paimenellinen sydän kärsii silloin, kun lammas on hukassa, niin kuin Jumala ikään kuin suree ihmisiä, jotka on kaukana hänestä. Ja ikään kuin Jumalan sydän, Kristuksen sydän kärsii etäisyydestä, meidän etäisyydestä, kun me meidän syntien takia, ylpeyden, minkä tahansa takia otetaan etäisyyttä Jumalan. Ja se pastoraalinen paimenellinen sydän ottaa riskejä, eli lähtee. Totta kai hän jättää ne 99, ikään kuin ei edes epäröi sitä, että niin kuin ei mitään kysymystäkään siitä, että mä en otaisi riskejä, mä jätän ne, kyllä ne selviää ihan hyvin. Mä lähden sen kadonneen perään ja etsin, kunnes löydän sen. Se on Jeesuksen asenne, se on Jumalan asenne meitä kohtaan. Ja Paavi Franciscus kysyy, kehottaa meitä, entä me, onko meillä samanlainen asenne, onko meillä samanlaiset tunteet, onko tämä kärsiminen muiden tähden, muiden etäisyyden tähden ja riskien ottaminen, vai onko meillä kenties, kuvaten tavallaan tätä fariseusten asennetta, sellainen ajatus, että jos joku on ikään kuin lähtenyt meidän porukasta tai kirkosta tai kristinuskon piiristä tai mitä tahansa, että me nähdään ne niin kuin sitten melkein vihollisina. Tai että no tämä tyyppi, hän on menettänyt uskonsa, hän joutuu helvettiin tai jotain. Me tuskin ajatellaan näin, mutta Paavi tässä sanoi just, että ehkä joku saattaisi ajatella näin. Ja se olisi niin kuin ihan väärin ajatella, että me vaan niin kuin jotenkin tuomittaisiin niitä, vaan ei vaan rukouksessa. Pyytäkäämme pastoraalisen sydämen armoa, armolahjaa. Pyytäkäämme Jumalalta tätä paimenellista, paimenenomaista sydäntä. Avointa sydäntä, joka lähestyy kaikkia, joka on saatavilla, joka on avoin kaikkia kohtaan. Niin, että me voidaan välittää Jumalan viestiä muille. Ja välittää heille Kristuksen kaipuuta heitä kohtaan. Kristuksen kaipuuta heitä kohtaan on hyvin kaunis ilmaisu. Ja todella näin voidaan tehdä erityisesti nyt tämän yksilön rukousviikon aikana. Ja ennen kuin lopetetaan, voidaan vielä lukea tästä katekismuksesta lyhyesti. Tässä on pari esimerkkejä siitä, että mitä tämän kristityön yksilön kutsu edellyttää ja pitää sisällään. ensin kirkon jatkuvaa uudistumista suurempaan uskollisuuteen kutsumustaan kohtaan. Tämä uudistuminen on ykseyttä kohti liikkeelle paneva voima. Meidän oma uudistuminen suhteessa Jumalaan, kirkon uudistuminen yhdessä. Toiseksi sydämen kääntymystä pyrkimään evankeliumin mukaiseen puhtaaseen elämään, sillä kirkon jäsenten uskottomuus Kristuksen lahjaa kohtaan saa aikaan jakaantumiset. Kolmanneksi yhteistä rukousta, sillä sydämen kääntymystä pyhää elämän vaellusta sekä kristittyjen yksilön puolesta kannettuja yksityisiä ja julkisia rukouksia on pidettävä ikään kuin koko ekumenisen liikkeen sieluna. Neljänneksi toinen toistensa veljellistä tuntemista. Ja tässä erityisesti Suomessa on tosi kaunis perinne ja hyvin paljon hienoja esimerkkejä siitä myös eri tunnustusten välillä. Mutta ehkä me voidaan myös kysyä, miten hyvin mä tunnen, siis onko mä kiinnostunut muiden kristittyjen, miten he ajattelee, mikä on heille tärkeää ja niin edespäin. Ja ehkä voin paneutua enemmän, tai jos on joku henkilö, joka voisi kertoa enemmän, niin aktiivinen kiinnostus sitä kohtaan, että se ei olisi vaan semmoinen noi, lainausmerkeissä, että jos mä oon katolilainen, mä ajattelen, että noi luterilaiset, tolleen jotenkin väheksyen, tai noi helluntalaiset, ne nyt sitä tai tätä, ja jääden tavallaan pinnallisuuksiin ja semmoiseen, että ei oikeasti tunne. Veljellistä tuntemista, toinen toistensa veljellistä tuntemista. Uskovien ennen kaikkea pappien ekumenista kasvatusta, eri kirkkoihin ja kirkollisiin yhteisöihin kuuluvien teologien keskusteluja ja kristittyjen tapaamisia. Tämä on tätä virallisempaa tasoa ja kristittyjen yhteistyötä ihmisten palvelemisen eri alueilla. Tämä on toiminnan ekumenia, eli se, että me yhdessä tehdään asioita, ajetaan asioita, jotka on meille yhdessä jaettuja ja rakkaita, niin se myös yhdistää meitä keskenämme. Pyydetään Neitsyt Mariaa myös rukoilemaan. Jeesus, me tiedetään, että sä myös rukoilet erityisesti, varmaan erityisesti tällä viikolla, ja sun äiti, Pyhä Maria, on ikään kuin kirkon äiti ja kantaa erityistä huolta poikansa opetuslasten ykseydestä. Maria, rukoile meidän puolesta ja auta jokaista meistä uudistumaan meidän opetuslapseudessa, meidän halussa seurata Jeesusta, sun poikaa, koko meidän elämällä. Kiitän sinua, Jumalani, niistä hyvistä päätöksistä, liikutuksista ja innoituksista, jotka olet mieleeni johdattanut tämän mietiskelyn aikana. Pyydän naposi toteuttaakseni, perisynnytön äitini, Pyhä Joosef, isäni ja herrani, suojelusenkelini, rukoilkaa puolestani.